Цікаво було козакам дізнатися, що та улюблена дружина султана – українка, але землячка за тутешнім звичаєм. Говорила з ними мало і закривала обличчя від чужих поглядів. «Чи красиво?» – сумнівалася поміж собою запорожці. Один Марко не мав щодо цього жодних сумнівів. Йому було достатньо лиш одного погляду карих очей. Ох, ті очі! День був чудовий. Розділ 18, в якому не всі думають головою. А надвечір султан був дуже знервований. Його кохана дружина з появою козаків геть поринула у клопоти навколо кухні, облаштування і упорядкування кімнат у караван-сараї, кращому готелі столиці, де мали розташуватися гості, організації концертних дійств та молитов. Навіть у цю хвилину, пізнього вечора, коли її володар і повелитель нудиться самотою в кімнаті для розваг, Олена вирішила, що не увійде до чоловіка, доки не прослідкує, щоб у палаці було наведено чистоту після бучних гулянь, та не узгодить питання журналістів до призначеної на ранок спільної прес-конференції. Султанові це було не до вподоби, і він почав гніватися. Тут з коридорів палацу долинули шурхіт жіночих кроків та шарудіння легкого жіночого одягу. І пресвітлий цар над царями та над своїми жінками одразу наготувався змінити гнів на милість. Щоправда, його чекало легке розчарування. Замість вірно підданої Оленки до кімнати прослизнула вірно піддана Геленка. Струнка і красива полька, викрадена позаторік просто з маєтку заможних і близьких до королівського двору шляхтичів, спеціально на замовлення. Геленка обіймала султана як друга кохана дружина і за це щиро ненавиділа Оленку, яка так само терпіти не могла Геленку, бо відчувала в ній достойну суперницю. О, великий султане, наймудріший з повелителів, наймогутніший з чоловіків і наймиліший з наймиліших жіночим серцям коханців, звертаю до тебе свої заплакані очі, бо чую змученою, але вірною тобі душею, який ти самотній на цьому святі серед безмежної кількості гостей, а також вірних і невірних твоїх підданих і дружин. Що ти маєш на увазі? Вірність і щиру любов одних та двойдушність інших, що завжди готові розкрити обличчя й ніжки та наставити ріжки чистим думками і почуттями, але занадто легковірним повелителям. Султанові мимоволі блимнув у голові яскравим спалахом образ молодого козака, який усе поривався на кухню, а поперек горла наче став непрожований пиріжок. Та він знайшов у собі сили відмахнутися від дошкульних натяків. «Ну, це зрозуміло. Ти скажи, чого хочеш?» «Тебе!» – люто скрикнула Геленка, і до її ніжок, до речі, дуже красивих, упав миттєво роздертий коштовний одяг. Оленка застала свого чоловіка на зім'ятій постелі, знесиленого і байдужого. Вона швидко роздяглася, лягла і пригорнулася до нього всім тілом. «Мій хороший, мій півнику над півниками, стомився, бідолашний, чекаючи кохану дружину». Але повелитель надувся і не виявив бажання кохатися. Стомлена турботами, Оленка не наполягала, але теж трішки образилась. Так ображені і надуті, вони позасинали обоє глибоким сном. Хіба ж було їм знаття, що саме це стане початком катастрофи? Наступного дня султан спілкувався з козаками значно прохолодніше і навіть зверхньо. Захоплений своїми творчими планами, Кошовий цього не помітив, зате переміни в поведінці господаря дому впали в око уважному та спостережливому Круте Вітрові. «Слухай, батьку», – шепнув він до Кошового, – «мабуть, треба охорону біля чайок посилити». «А це ж нащо? Хай би погуляли люди, поки є змога». «Так виходить, що одні гуляють, а інші нудьгують. Буде біля чайок більша компанія, буде й там веселіше». Кошовий погодився з такою розумною думкою і наказав подвоїти охорону біля човнів. Замість одного козака на чайку виставили по два. Після довгого і ситного сніданку розпочалася прес-конференція. У Стамбулі саме почали видавати газету на зразок придворних королівських газет, що поодинокими примірниками потрапляли сюди із Західної Європи. І султан так пишався цим заходом, що аж лагідніше став позирати на запорожців, які не приховували свого захвату від такої цікавої вигадки. Тільки Омелько сумнівався. Як оце можна друкувати щотижня і аби що? Він був твердо переконаний, що право публікації поширюється виключно на релігійні тексти, літописи та інші науково-історичні праці. Два вельми шановані грамотними людьми і щедро оплачувані султаном, журналісти воздали хвалу Аллаху і його намісникам на землі та й стали закидати питаннями запорожців. Почали з політичної ситуації у Варшаві. Першим словом взяв Кошовий і запевнив, що дуже поважає короля, якому нелегко доводиться владнати з сеймом, але українці – то є окремішня нація, і вони не бажають втручатися у внутрішні справи братнього народу, хоч би знаходились під дружнім покровительством польського державця. Заява викликала пожвавлення у залі, і від заповзятливих журналістів посипалися питання – щодо різниці між українцями і поляками, українською і польською мовами, українцями і козаками та козаками і розбійниками. Відповідали всі потроху, а Марко докинув своє, що й кухні, і ті різняться. Маркова фраза раптом стривожила султана. Він озирнувся і піймав очима багатозначний погляд Геленки. Потім Омелько довго роз'яснював положення православної та католицької теорії віри і так захопився, що викликав гостре невдоволення серед присутніх мусульман, а цар над царями аж засовався на високому троні.